Di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada perkataan orang-orang yang berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah dan beramal saleh, kemudian mengatakan sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan kaum muslimin. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berdakwah adalah wajib hukumnya. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Karena ilmu itu selalu, karena dakwah itu selalu berkaitan dengan ilmu dan kemampuan. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat, satu hadis. Sampaikan kebenaran yang kalian tahu dariku, walaupun sedikit. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya, kata Allah, di antara kalian ada sekelompok orang yang selalu mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kemudian kata Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia dapat mengubahnya dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu tingkatan iman yang paling lemah. Berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu upaya untuk kita terselamatkan dari segala macam keburukan. Dan upaya di mana kita membebaskan diri dari tanggung jawab. Karena ada pada diri kita masing-masing tanggung jawab untuk menyampaikan sesuatu yang kita tahu. Makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyembunyikan apa? Ilmunya. Di surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil." Ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Wala bi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa ibnu Maryam. Yang demikian itu karena mereka melakukan pelanggaran dan mereka melampaui batasan. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka kerjakan. Sungguh buruk apa yang selama ini mereka lakukan. Ada kemungkaran dibiarkan, ada hal yang salah dibiarkan, ada penyimpangan dibiarkan. Ini akan mendatangkan keburukan. Karena tidak ada satu kesalahan, enggak ada satu penyimpangan, enggak ada satu kebatilan pun, melainkan pasti akan melahirkan hal yang sama. Kalau dibiarkan, kebatilan itu akan semakin membesar. Kalau dibiarkan, kesalahan itu akan semakin meluas. Dakwah yang bisa menghentikannya. Ketika mereka Bani Israel membiarkan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka, maka Allah laknat mereka. Jadi salah satu upaya untuk bisa terbebas dari laknat Allah adalah menegakkan dakwah ilallah. Mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di surat Al-A'raf 164, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idz qalat ummatun minhum limata'idhuna qauman Allah muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika ada sekelompok orang berkata kepada yang giat menyampaikan nasihat, mengapa kalian menasehati suatu kaum yang Allah akan binasakan mereka, Allah akan azab mereka dengan azab yang keras. Kemudian kaum yang giat menyampaikan nasihat itu menjawab, ma'ziratan ila rabbikum, ini sebagai alasan pelepasan tanggung jawab di hadapan Rabb kalian. Wala'allahum yattaqun, dan agar mereka yang dinasehati itu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan dakwah terbebas tanggung jawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dakwah adalah amalan yang besar. Amalan yang tidak mudah. Amalan yang berat. Amalan yang membutuhkan kesungguhan. Amalan yang butuh kepada para kesatria, para pemberani. Amalan yang membutuhkan jiwa-jiwa dan mental-mental yang kokoh, yang kuat. Oleh karena itu pahalanya pun sangat besar. Dalam sebuah hadis dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang dia menunjukkan dan mengajak kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairin laka min humrin na'am. Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui perantara dirimu, itu jauh lebih baik bagimu daripada unta merah. Maka seberat apapun dakwah itu, sesulit apapun, sebanyak bagaimanapun rintangannya, tetap pahalanya masihlah jauh lebih besar. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan selalu disesuaikan dengan jenis amalan. Ketika amalannya besar, maka balasannya pun besar. Dan pada dasarnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kebaikan apapun, balasannya selalu besar. Di dalam Islam ini ada amalan-amalan yang kecil yang sederhana, mudah untuk dikerjakan, tapi balasannya, pahalanya tetap besar. Karena itu kita patut untuk terus bersemangat mengumpulkan pundi-pundi amanah. Kita harus terus bersemangat menegakkan dakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah itu adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah. Dan itu disinggung oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam sabdanya, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah itu akan dipahamkan dalam urusan agamanya. Ini tidak saja ditujukan kepada mereka-mereka yang bersungguh-sungguh dan bersemangat mengumpulkan pundi-pundi ilmu, menuntut ilmu agama. Tapi juga ditujukan kepada orang-orang yang menyebarluaskan ilmu itu. Yaitu dakwah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita bersama dalam kita menegakkan dakwah ini, dakwah ilallah, mengajak manusia kepada sunnah, mengajak manusia kepada kitabullah, mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf. Antara lain, yang pertama, hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk selalu ikhlas. Bersungguh-sungguh untuk selalu ikhlas. Hanya mengharap ridha Allah Azza wa Jalla dalam dakwah. Kenapa ikhlas itu butuh kesungguhan? Karena ikhlas tidak semudah apa yang diucapkan. Kalau mengucapkan kata ikhlas gampang, tapi mempraktekannya itu yang sulit. Ma alajtu syai'an ashad minan niyyah. Kata para salaf, enggak ada sesuatu pun yang lebih berat untuk diperbaiki, diobati, selain daripada niat. Karena begitu cepat berubahnya, begitu cepat berpalingnya niat ini. Maka harus dipertahankan agar selalu lurus, selalu diwarnai oleh keikhlasan, apalagi dalam dakwah, amal yang besar. Dakwah ini tujuannya mengajak orang ke jalan Allah. Kalau dakwah dijadikan sebagai media untuk mengajak manusia mengagungkan pribadi tertentu, maka ini dakwah yang tidak ada keikhlasan sama sekali di dalamnya. Kalau kita berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang ke sunnah, tapi kemudian niatan kita supaya mereka, orang-orang yang kita ajak itu, menghormati kita, memuliakan kita, mengagungkan kita, mengangkat kedudukan dan derajat kita, maka sia-sia ajakan itu. Walaupun ajakannya sudah benar kepada sunnah, tapi ketika ada niatan yang tidak baik, ada niatan yang tidak murni, ada niatan yang tidak tulus, enggak ikhlas, maka menjadi sesuatu yang enggak ada nilainya sama sekali. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." di akhir dari Quran surat Al-Kahfi. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, amalannya diterima oleh Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaknya amal yang dilakukannya itu amal yang saleh. Amal yang saleh itu adalah amal yang didasari oleh keikhlasan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Dakwah ini rentan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dakwah ini menjadi lahan subur orang-orang yang ambisius. Ambisius terhadap dunia, harta, ambisius terhadap kedudukan, ambisius terhadap popularitas. Lahan subur. Tapi ingat, dakwah yang tidak dibangun di atas keikhlasan enggak akan barokah. Tidak akan menghasilkan keberkahan, enggak akan menghasilkan kebaikan. Lambat laun dakwah itu akan meredup. Lambat laun dakwah itu akan lemah. Maka dakwah apapun yang pada awalnya tampak bagus, kemudian tiba-tiba menjadi buruk, itu karena enggak ada keikhlasan di dalamnya. Perlu untuk kita sadari bersama bahwa kegagalan apapun yang kita rasakan, kegagalan dalam hal apapun yang kita rasakan, itu sebenarnya karena kurangnya keikhlasan yang ada dalam diri kita. Ini kita bicara tidak hanya seputar dakwah saja, tapi dalam segala hal. Kita gagal, kita tidak sukses, itu bisa jadi karena kurangnya nilai keikhlasan dalam diri kita. Termasuk dakwah. Kenapa dakwah sulit berkembang? Karena kurang keikhlasan di dalamnya. Ini harus menjadi bahan renungan kita bersama agar masing-masing kita, karena kita semua pada dasarnya merupakan pelaku dakwah. Agar masing-masing kita memperbaiki kembali niat. Apakah ada keikhlasan di dalamnya atau tidak? Kemudian hal yang kedua yang patut untuk menjadi perhatian kita bersama adalah berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu membutuhkan uslub yang bagus, wasilah yang baik, supaya bisa tersampaikan dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung hal ini di dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia itu menuju jalan Rabbmu. Dengan cara apa? Dengan uslub yang seperti apa? Dengan wasilah apa? Dengan retorika seperti apa? Kata Allah, bil hikmah, dengan hikmah, bijaksana, meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hikmah itu isabatul qaul wal fi'l, ucapan dan perbuatan yang tepat sesuai dengan kebenaran. Isabatul haq bil qaul wal fi'l. Jadi yang pertama yang dijelaskan oleh Allah terkait dengan uslub, metode dalam dakwah adalah sampaikan dakwah dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik. Pendekatan melalui nasihat, pendekatan melalui wejangan, arahan. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bila perlu untuk dialog, maka lakukan dialog dengan cara yang baik. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia Allah Rabbmu lebih tahu soal siapa yang diberi petunjuk. Kalau urusan apakah dakwah itu diterima atau tidak, apakah dakwah itu membuahkan hasil atau tidak, maka ini kembali kepada Allah, karena Allah lebih tahu siapa yang Allah sesatkan dan siapa yang Allah kasih petunjuk. Kita hanya berupaya mengajak, menyeru dengan cara yang baik, dengan metode hikmah, dengan metode mau'izah hasanah, dan bila perlu jadilhum billati hiya ahsan. Keberhasilan dalam dakwah jelas tidak dilihat dari seberapa banyak yang mengikuti dakwah itu, dan juga tidak dilihat dari seberapa berkembang dakwah tersebut. Itu semua bukan patokan. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan, ya'ti nabi wa ma'ahu rajul wa rajulain wa laysa ma'ahu ahad. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, datang seorang nabi bersamanya hanya satu orang, pengikutnya hanya satu orang. Datang lagi seorang nabi, pengikutnya hanya dua orang. Bahkan ada seorang nabi yang datang dalam keadaan enggak ada seorang pun bersamanya. Enggak mungkin kemudian kita katakan dakwah yang dilakukan oleh nabi itu dakwah yang gagal, dakwah yang salah, dakwah yang keliru. Yang terpenting dalam dakwah itu adalah bagaimana dakwah itu ditegakkan dengan cara yang benar. Itu. Ini hal kedua yang patut menjadi perhatian kita. Kemudian yang ketiga, kepentingan dakwah itu adalah al-balagh wa tadzkir. Menyampaikan dan mengingatkan. Bukan menguasai. Bukan supaya bisa berkuasa. Kepentingan dakwah itu hanya sebatas menyampaikan dan mengingatkan. Bukan supaya bisa berkuasa di tengah-tengah manusia. Bukan supaya bisa menindas, menzalimi, menekan semua orang. Ini Allah ingatkan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, sampaikan peringatan. Tugasmu hanya sebatas itu, menyampaikan peringatan. Bimusaitir. Kamu bukan yang menguasai mereka. Kamu bukanlah penguasa di tengah-tengah manusia. Kamu itu mubalir, muzakir, penyampai dan pemberi apa? Peringatan. Maka salah kalau kemudian dakwah itu dijadikan sebagai media agar bisa berkuasa. Agar bisa menjadi big boss. Pemimpin yang besar. Bos besar. Enaknya menekan, membolimi, menghakimi. Ya. Ini sebuah kekeliruan. Bagaimana tidak, dengan jelas Allah katakan, fadzakir innama anta mudzakir, laksa alaihim bimusaitir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini penting untuk kita selalu ingat. Karena seperti yang saya katakan tadi, dakwah ini rentan dijadikan sebagai media untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Ingat, dakwah itu untuk menyampaikan dan mengingatkan. Ini yang dilakukan oleh para anbiya ketika mereka berdakwah, batas menyampaikan, mengingatkan. Bahkan mereka semua dengan tegas menyatakan, kalau balasan yang aku harapkan hanya dari sisi Allah Azza wa Jal. Ya. Jangan sekali-kali kita jadikan dakwah ini sebagai batu loncatan agar kita punya tempat di tengah-tengah manusia. Dakwah ini amalan yang mulia, jangan kita kotori dengan hal-hal rendahan seperti itu. Justru ketika kita berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, yang harus kita tampakkan itu adalah sifat tawadhu, rendah diri. Itulah yang akan mengangkat kedudukan kita. Man tawadha'a lillah rafa'a. Siapa saja yang menampakkan ketawadhuan di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah akan angkat kedudukannya. Ya. Kalau memang kita ingin menjadi orang yang di atas kedudukannya, maka tampakkan sifat tawadhu, rendah diri. Ya. Tunduk di hadapan kebenaran. Ya. Patuh atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak perlu cari muka. Tidak perlu caper, cari perhatian. Cukup perhatian Allah yang kita cari. Sungguh merupakan tindakan yang tidak terpuji ketika kita memanfaatkan dakwah untuk sesuatu yang tercela. Waliyallahu billah. Kemudian hal lain, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang harus menjadi perhatian kita adalah hendaknya dakwah dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas basirah. Bagaimana ayat yang kita baca tadi, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Dakwah tidak boleh dilakukan asal-asalan, karena tanggung jawabnya besar. Dakwah harus dibangun di atas ilmu yang jelas. Ajak manusia untuk mengerti agama yang baik. Ajak manusia untuk mengamalkan, memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajak manusia untuk mencintai ilmu. Ajakan-ajakan itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika landasannya memang ilmu. Apa yang disampaikan itu berdasarkan ilmu, rujukan yang jelas. Maka bagi para pelaku dakwah, bagi kita semua, ada kewajiban untuk membekali diri dengan ilmu agama. Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan satu ayat, dua ayat, satu hadis, tiga hadis, kalau seandainya kita tidak mengetahuinya, kita tidak pernah belajar. Maka belajar menjadi kebutuhan primer, kebutuhan yang utama bagi kita semuanya. Kita di rumah, di tengah-tengah keluarga, berdakwah. Kita mengarahkan anak istri kita, itu berdakwah. Kita di tengah-tengah masyarakat menampakkan perilaku yang baik, akhlak yang terpuji, contoh ibadah yang baik, sholat yang baik, saum yang baik, itu dakwah. Dan itu semuanya harus tegak di atas ilmu. Berikutnya, dakwah yang utama yang harus kita sampaikan adalah dakwah kepada tauhid. Ini juga perkara yang tidak boleh dilupakan. Ini perkara yang tidak boleh diabaikan. Apalagi di saat banyak orang yang memandang kalau dakwah kepada tauhid itu sudah bukan zamannya lagi sekarang. Ada kata-kata yang bernada sindiran, orang sudah naik ke bulan, kita masih di bawah. Cenderung merendahkan, menghina. Orang sudah dakwah tentang politik, dakwah tentang ekonomi, dakwah tentang hal-hal yang berhubungan dengan sosial, ya, dan lain sebagainya. Ini kok masih berkutat di seputar dakwah tauhid. Ini pandangan yang keliru. Dakwah itu akan menjadi kuat ketika landasannya tauhid dan berpijak di atas tauhid. Apa sih yang tidak membutuhkan tauhid? Kamu bicara urusan ekonomi, butuh tauhid. Bicara urusan politik, butuh tauhid. Bicara urusan sosial, masyarakat, dan lain sebagainya, butuh kepada tauhid. Semua hal yang kita lakukan, semua aktivitas kita pada dasarnya butuh kepada apa? Tauhid. Keikhlasan itu kalau bukan tauhid, apa namanya? Kita bicara soal niat, kalau tidak bersinggungan dengan tauhid, nggak mungkin. Ya. Maka semua persoalan itu tidak lepas daripada apa? Tauhid. Inilah yang menjadi sorotan utama, ya, dalam dakwah para anbiya, para rasul. Dan itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang antum ketahui, saat mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, pesannya adalah untuk menyampaikan masalah apa? Tauhid. Ini dasar utama, landasan utama. Kata Nabi, innaka satati qauman min ahlil kitab. Kamu akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Ini juga penting disinggung. Kamu akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Berarti kaum yang akan didatangi oleh Mu'adz bin Jabal itu bukan kaum yang bodoh. Paham? Bukan kaum yang tidak mengerti
Mereka disebut ahli kitab, itu punya ilmu. Cendikiawan lah kalau di zaman sekarang mungkin. Kan orang-orang sembarangan yang kamu datangi itu adalah suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Kenapa ini penting untuk kita singgung di sini? Karena banyak orang yang mengatakan dakwah tauhid itu hanya dibutuhkan kepada orang-orang yang memang enggak mengerti agama sama sekali. Nah, dakwah tauhid itu hanyalah perlu disampaikan kepada orang-orang yang enggak mengerti agama sama sekali. Ini keliru. Kepada orang yang dianggap sudah mengerti agama pun dakwah tauhid ini dibutuhkan. Buktinya apa? Ini Nabi katakan kepada Mu'ad bin Jabal, kamu akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab loh. Beda dengan ahli-ahli yang lainnya. Ahli kitab. Paham tentang kitab. Ngerti tentang ilmu. Cerdas. Orang-orang yang punya wawasan. Bukan orang-orang biasa. Apa kata Nabi kemudian? Faidah jitahum fatuhum ila an yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kamu sudah datang ke tengah-tengah mereka, maka seru mereka, ajak mereka kepada apa? Tauhid. Ajak mereka kepada tauhid supaya mereka mentauhidkan Allah. Menyatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad itu utusan Allah. Kan banyak orang yang sudah mengerti agama tapi enggak paham makna tauhid, iya kan? Banyak orang yang sudah paham agama enggak ngerti masalah tauhid, memaknai la ilaha illallah saja keliru-keliru. Memaknai Muhammad Rasulullah, syahadat Muhammad Rasulullah saja tidak mendalam. Maka perlu dijelaskan ini. Dan ini fakta. Zaman sekarang banyak orang yang doktor, profesor. Luar biasa loh. Tapi gak tahu soal tauhid. Gak paham makna tauhid. Apa syarat-syarat la ilaha illallah? Bagaimana aplikasinya dalam ibadah? Bagaimana aplikasinya dalam muamalah? Gak ngerti. Seperti apa ibadah yang bagus? Enggak tahu. Banyak membaca sebenarnya, tapi bacaan-bacaannya enggak ada menyinggung sedikit pun soal tauhid. Yang selalu dibaca perkembangan-perkembangan dunia terkini. Perkembangan dunia Islam kan luar biasa. Judulnya kan seolah wah gitu. Seolah besar. Tapi sesuatu yang inti, sesuatu yang menjadi dasar itu dilupakan. Maka ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, patut menjadi perhatian kita untuk tidak meninggalkan dakwah kepada tauhid dalam mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, agar kita mendapatkan kebaikan dalam dakwah ini, semua kita perlu berusaha mengambil bagiannya dari dakwah. Karena dakwah ini bukanlah menjadi tugas dai saja. Semua kita wajib berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jelas akan beda dakwah yang disampaikan oleh dai dengan yang selain dai. Tapi bukan berarti dakwah itu hanya bisa dilakukan oleh seorang dai. Seorang ustadz maksudnya. Seorang kiai. Alim. Nah, semua kita kalau tahu tentang kebenaran, maka berupayalah untuk bisa mengajak orang lain kepadanya. Karena pahalanya besar, ya kan? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Seperti tadi disinggung, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Jadi semakin banyak orang yang bisa kita ajak kepada kebaikan, semakin banyak pula pahala yang akan kita dapat, yang akan kita raih. Kalau seandainya dakwah ini hanya milik ustaz, hanya milik kiai, hanya milik tokoh-tokoh tertentu, hanya milik alim saja, maka kebaikan itu akan terbatas dong. Ya. Sementara kebaikan itu meluas dan berhak siapapun untuk bisa meraihnya. Allah katakan, fattaqullah mastata'tum, bertakwa kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jika kita tidak mampu berdakwah dengan lisan, dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan sikap. Maka yang punya ilmu berdakwah dengan ilmunya. Yang punya harta berdakwah dengan hartanya. Mendukung program dakwah. Memanfaatkan harta yang dimilikinya untuk kemajuan dakwah. Yang punya kemampuan, wawasan, ide-ide cemerlang, berdakwah dengan itu. Yang punya kekuatan secara fisik, berdakwah dengan itu. Yang punya kemampuan menulis, berdakwah dengan itu. Seperti ini para salaf. Mereka bervariasi. Bermacam-macam. Tidak ada yang berpangku tangan. Semuanya berusaha untuk menegakkan dakwah ilallah. Karena dakwah ini, khotibullah rahimani wa rahimakumullah, yahtaj atau tahtaj ila ta'awun. Membutuhkan kerjasama. Membutuhkan amal jama'i. Amal yang dilakukan secara bersama-sama. Allah katakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kalian tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, dan jangan sekali-kali tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, beliau mengatakan, al-amalu al-jama'i fi da'wati ila Allah idza lam yakun hizbiyan yuwali min ajliha wa yuadi min ajliha fa hadza ya'ni amalun mahmudun. Amal jama'i dalam dakwah, amal jama'i dalam dakwah bersama-sama begitu, ya, merencanakan sesuatu, membuat planning ini dan itu, amal jama'i dalam dakwah kalau tidak mengandung unsur hizbiyah, bukan organisasi yang menerapkan wala dan baro karenanya, maka ini termasuk amalan yang terpuji. Ini termasuk amalan yang terpuji. Idza kana hadzal ijtima'u 'ala aqidatin sahihatin wa 'ala manhajin sahihin. Apabila kebersamaan ini di atas akidah yang sahihah dan manhaj yang sahih. Thumma nabdhul mal wa nabdhul al-waqt li nashr ad-da'wah. Hadha amalun jama'i min bab at-ta'awun 'alal birri wat-taqwa. Kemudian masing-masing kita bersungguh-sungguh mengerahkan hartanya, mengorbankan waktunya untuk menyebarkan dakwah. Ini adalah amal jama'i.
termasuk bab ta'awun alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Al jihadu kadzalik, kata Syekh. Demikian halnya seperti jihad. Maka as-sahabatu yadhhabuna afradan bal yadhhabuna jama'at li sahatil jihad. Dulu para sahabat mereka enggak berangkat jihad itu sendiri-sendiri. Mereka berangkat berjihad bersama-sama menuju medan jihad. Kalau jihad seperti ini maka dakwah pun begitu. Tidak dilakukan sendiri-sendiri tapi bersama-sama. Ya. Qulubuhum mu'allafah. Hati mereka bersatu. Litarfa'a rayatal iman. Untuk mengangkat bendera keimanan. Wa ta'li kalimat Allah. Dan meninggikan kalimat Allah. Wa kadzalika ya'ni fi abwabil khair. Demikian juga dalam bab-bab kebaikan. Kata Syekh. Kanu yata'awanun. Semua para sahabat itu bekerja sama. Fa'idha kanatil aqidatu wahidatan. Wal manhaju wahid. Wal ghayatu wahidah. Fa inna hadha amrun masyru'. Maka kalau akidahnya satu, manhajnya satu, tujuannya satu, semua ini termasuk perkara yang disyariatkan. Lakukan dakwah dengan bersama-sama. Ta'awun. Ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah ini, lakukan. Karena itu termasuk bagian darinya. Kemampuan setiap orang berbeda-beda. Maka berdakwahlah dengan kemampuan masing-masing. Itu amal jama'i. Itu ta'awun dalam dakwah. Dan itu amrun mahmud, perkara yang terpuji, kata Syekh. Bukan hal yang telak. Yang terpenting terbebas dari hizbiyah. Yang terpenting di atas akidah yang sahihah, manhaj yang sahih. Satu akidah, satu manhaj, satu tujuan. Bahkan di akhir beliau katakan ini perkara yang disyariatkan. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.